Facebook eta edabidei begira jarriko gara datozen minutuetan, izan ere, ba, bueno, Euskal Edabideen Beategiko koordinatzailearen Libe Mimensak, Euskarazko komunikabideak Facebook sare erraldoian izeneko artikulu bat argitaratu zuen Beategiaren 2017ko urtekarian, duela gutxi aurkeztu zuten urtekarian, eta ba, bueno, artikulu horri buruz hitz egiteko, eta ba, bai Euskarazko edabidei eta Facebooki buruz hitz egiteko dugu telefonaren beste aldean prest, Libe Mimensa bera, arratsalde on, Libe.
Arratsalde on.
Zer moduz hasi da urte berria?
Ederto da indartxu.
Deskantzatuta, ez da?
Bai, ala da.
Bueno, ba, ondo baderitzezu, hasiko gara ia pixkate gaian sartzen, berrian ere egin zizutelako duela gutxi, urtarrian elkarrizketa bat gai honen inguruan ere, eta, bueno, esan bezala, Euskarazko komunikabideak Facebook sare erraldoian izeneko artikulua idatzi zenuen, ez dakit Libe pixkate gainetik kontatu ezakizun zer den artikulu horretan kontatzen zenuena?
Bai, azkenean, aurreko hilabetean hitzartu gendun bezala, ba, Euskal Edabideen Beategitik argitaratutako urtekarian bi hausnarketa kutsa handi ireki genituen, eta horietako bat zan ingurune digitalari begira egindako azterketa, ez da? Ikusteko Euskarazko komunikabideak ingurune digitalean zertan dabiltzan eta zertan hobetu daiteken. Orduan, bide horretan hainbat artikulu egon dira, aztertu dituztenak ikuspuntu diferentetatik estrategia digitala, eta horietako bat izan da Facebooken inguruan egin dodan azterketa. Mm-hmm. Eta azterketa hori, bapur bagainetik laburtuta, zertarako egin dut, ba, ikusteko Euskaraz dihar duten komunikabideek Facebook sarean ba, zer nolako garrantzia daukaten, eta sare sozial horretako audientzia ezagutzeko zelakoa dan, eta baita bebai komunikabideen beraien jarduera zer nolakoa dan Facebookeko sarean, eta horrek zer interakzio edo zer atxikimendu eta maitza eskuratzen dituen.
Aipatu dut hasieran ere, bueno, berrian elkarrizketa egin zizutela duela gutxi eta bertan ateratako titularra, ba, bueno, esanguratsua iruditu zaitez, tokikoak dira Facebooketik bisita gehien duten edabideak. Ez dakit ondorioetako bat hori izan denez, tokian tokiko edabideak izaten direla Facebooken mugimendu gehien dituztenak?
Bai, hori bai da ondorioetako bat. Azkenean, Facebooketik euskal komunikabideek eskuratzen daben audientzia gero eta handiagoa da. Urtez urte handitzen doala ikusi dugu hasteko, ezta? Mm-hmm. Orduan, hor adibidez pare badatu botatzearren, 2013an Facebooketik euskarazko komunikabidek 1.000.000 saio eskuratu zituzten. Mm-hmm. 2016an 4.000.000 pasa, eta amaitu berri den urtean 2017an 4.600.000 bizita. Beraz, lau urtetan edo hiru urtetan laukoiztu eginda Facebooketik datorren trafikoa euskarazko komunikabidetara, mm-hmm. eta urtebetean 2016-tik 2017ra 112 igo da. Beraz, ukaezina da, geroz eta bizita eta klik gehiago eskuratzen dituztela euskarazko komunikabidek Facebooketik. Baina, klaro, hori ikusita, begiratu gendun, ea zenbat diran totalean, hau da, euskarazko komunikabideen audientzia digitalaren zenbatekoa da Facebooketik datorrena. Eta hor, portzentaia, sektore osoari begirako portzentaia, ba, 110 baten bueltan edo kokatzen da, ezta? Baina, azterketa hori, zatituta komunikabide moten arabera, ikusten da tokikoak direla Facebooketik trafiko gehien eskuratzen dutenak, hau da, euren trafiko digitalaren 110 eskuratzen dute Facebooketik, eta gero tematikoak datoz, 118 eskuratzen dutenak, eta edabide orokorrak 112. Orduan, lehenengo ondorioa hori da, tokiko komunikabideak direla trafiko gehien eskuratzen dutenak. Hala eta guztiz, pentsa genezake, 121 ez dela inbeste. Baina, azterketa edabide egingo bagendu, orduan ikusten dugu, badaudela edabide batzuk euren trafikoaren erdia ere lortzen dutenak Facebook bidez. Eta edabide horiek tokikoak dira. Mm. Hau da, azken urtean, 2017an beraien biziten erdia edo gehiago Facebooketik lortu duten 8 komunikabideetatik 7 tokikoak dira. Eta gero badaukagu bat tematikoa, bertzolari aldizkariaren kasua. Hor gertatzen dana da, ba, gertutasunak zeresan handia daukala tokikoen arrakasta horretan. Eta Facebook sareak berak bai ala aintzat hartzen dau eta ala adierazten dau, esanez nolabait ba herritarrei lagundu nahi diela tokiko albisteak aurkitzen eta beraien komunitatearekin konexio esanguratsuak sortzen eta hor dago gakoetako bat. Hau da, azkenean Facebookeko kontsumoan zer egiten dugu erabiltzaileok? Facebookeko kontsumoan laguneak gehitzen ditugu, interesatzen zaizkigun horria gehitzen ditugu eta esaten dute azterketek eta adituek, ba nolabait gugan inpaktu edota interes handiena sortzen dutenak giza intereseko gaiak direla eta gure ingurune hurbilari lotutakoak, ezta? Mm-hmm. Baina gertutasunaren faktoreaz gain azpimarratu nahiko nuke baita komunikabide bakoitzak egiten duen aleginak ere badaukala eragina ezbairik gabe arrakasta horretan edo datu horretan. Ze azkenean klik kopuru handitzeko sare sozialean garatutako estrategiak ere ba bere biziko garrantzia daukate.
Bueno, Facebooken eta bueno, sare sozialen orokorrean inguruko iritzi asko entzun izan dira, ez? Ba bueno, batzuetan ba daukaten arriskuaren inguruan hitz egin izan dugu, beste batzuetan dauzkaten abantailen inguruan, esango zenuke edabide igual gehien bat txikientzat errestasun asko ematen dituela horrelako plataforma batek?
Bai, nik ez nuke komunikabideentzako Facebook zer dan aztertzerakoan ez nuke inoiz diskurtso apokaliptiko bat egingo, mm-hmm. baizik eta diskurtso optimistago edo integratzaileago bat, mm-hmm. ezta? Hasta egia da komunikabide txiki txikienentzat Facebook aukera ikaragarria dela, irismena zabaltzeko eta audientzia berriak eskuratzeko nolabait komunikabidearen gain geratzen delako bere eginal horren emaitza eskuratzea eta mm-hmm. zabalpen horretan ba alik eta zabalpen gehien lortzea. Mm-hmm. Gero Facebooken garrantzia komunikazioen presentzat bai txikientzat eta bai handientzat ere aukera bat da. Osea, alde batetik ikusi behar dugu hizkuntza gutxituan lan egiten dugun komunikabideetaz mintzo gara eta hizkuntza gutxituentzako sarea ez da mehatxu, aukera da. Mm-hmm. Ze zentzutan esaten dut aukera dela? Aukera da, ba geroz eta konexio gehiago eta geroz eta konexio aberatsagoek hizkuntzen heterogenitatea eta hizkuntza gutxituen biziraupena albidetzen duten azterketak daudelako. Baina esaten dut baita aukera dela sare sozialetan edo sare sozialen bidez ba, euskarazko kontsumoa handitzeko partida gure esku geratzen dalako moduren batean, ezta? Eta Facebooken kontsumoa gero eta handiagoa dela ikusten dugu. Aurten 2000 milioi erabiltzaileko langa gainditu mm-hmm. dauen sare bat da, interneteko ohiko erabiltzaileen artean 80%ak dauka Facebookeko kontu bat, eta bertan albisteak banatzen ditugun heinean, ba, iritzi publikoan eragiteko eta interakzioa bultzatzeko aukera ere badaukogulako. Eta gero, komunikazio enpresentzat orokorrean begiratuta, ba, ikusten da, azterketek esaten dabe, ba, komunikazio erakundeentzat Facebook inbertziorako lehentasun bat badala, bertainera, ez aipatzen dituzte batez be sare sozialetako aktibitate editorialak, eta sare sozial horietan nagusiena Facebook danez ba hor sartzen dugu. Eta era berean baita ikusten da nola sareko albisten kontsumoa gero eta gehiago egiten dela. Bai webgunetara zuzenean egindako biziten bidez, komunikabideen atarietara zuzenean egindako biziten bidez, mm-hmm. eta baita sare sozialen bidez be bai, ezta? Orduan albiste enpresa baten eskutik jasotzen den informazio hori alik eta zabalena eta gokiena izatea ba komunikazio enpresen esku dago.
Mm-hmm. Aipatu duzu ba bueno, komunikabide bakoitzaren edabide bakoitzaren lan eta intentzioak ere eragina daukala guzti horretan eta edukietan ere sartu nahiko nuke libe izan ere ez dakit bueno berdin ez da edukia produzitzen webune baterako, irrati baterako, telebista baterako edo sare sozialetarako, esan nahi dut edukiak propioki plataforma hoietarako ere moldatu behar izaten dituzte komunikabide askok.
Bai, hori da. Hori da erronka digitalak komunikabidei jartzen dutzen bigarren erronka bat, ezta? Alde batetik nola egiten dugu lan ingurune digitalean eta gero zer botatzen dugu sare sozialetara. Hor dago klabetako bat. Ezin dugu artikulu berdina idatzi papererako, interneterako, Facebookerako, Twittererako eta Instagramerako. Sare bakoitzak bere berezitasunak ditu. Orduan bere berezitasunetara egokitutako estrategiak lantzea da gakoa. Alde batetik ezagutzea sare bakoitzak eskatzen dituen bereizgarritasunak eta bestalde ezagutzea baita sare bakoitzean daukagun publiko hori, ezta? Eta audientzia hori nolakoa dan jakinda eta audientzia horrek ze interes dauzkan jakinda egokitu alko dugulako gure estrategia euren behar eta interesetara. Eta gainera, gaur egun, ba, kasetariok eta komunikazio enpresek baita inoiz baino aukera gehiago daukagulako audientzia hori ezagutzeko datuak eskura bai ditugulako. Behar duguna da apur bat arnaz hartu eta azterketa horiek ere integratu eguneroko lanetan.
Audientzia edo publikoa aipatu duzu eta hori hartzailei begira ere jarri nahiko nuke. Facebook eta onelako sari sozialetan, Facebooken, zuk egindako ikerketa Facebooken ingurukoa delako, Facebookeko hartzaileak nolakoak dira aztertu dituzunean?
Ba, Facebookeko hartzaileak aztertu ditugu euskarazko komunikabidea jarraitzen dituzten guztiak begiratuta, ezta? Eta orduan, unibertso oso hori nolakoa den aztertzerakoan ikusi dugu. Alde batetik, ze adinetakoa dan, beste alde batetik, ze sexutakoa dan, ezta? Orduan, adinari begira ikusten dugu Facebooken dagoen publikoa beti izaten da publiko gaztea. Gaztea da, baina ez da horren gaztea, ez da publiko nerabea. Hau da, euskarazko hedabideen jarraitzaileen 160 pasatxo, 25 eta 44 urte bitartekoa da. Orduan, 25 eta 44 urte bitarteko publiko nagusi batetaz mintzo gara, ezta? Eta hori da euskarazko komunikabidea jarraitzen dituen audientzia. Gero, publiko gazteagoa, nerabea, esan degun, 13-17 urtekoa eta 18-24 urte bitartekoa, ez da 15%-era iristen. Eta gazteenak, 13-17-koak 1% bakarrik dira Facebooken. Beraz, argi dagona da, gaztetxoenak beste sare sozial batzutan daudela, edo eta beste sare sozial batzu nahiago dituztela, tartean batez ere gaur egun Instagram, eta beraz, horien gana heltzeko bestelako estrategia batzuk egin beharko direla. Era berean ikusten da Facebookeko publikoa gaztea dala, baina badago portzentai bat bebai kontuan hartzekoa 43.5-45 urtetik gorakoa dana. Beraz, gure saleak ezagutzeko garrantzia hor dago, ezta? Eta gero edabide bakoitzetik edabide bakoitzera ere aldatu egiten da, beraz, ikusi beharko litzake zein dan adin tarte hori bakoitzetan. Eta gero, sexuaren araberako banaketari erreparatuz gero, Twitterren kasuan azterketek diote gizoneskoak direla nagusi, baina Facebooken kasuan ikusten duguna da parean daudela. Jarraitzaileen 44% emakumezkoak dira eta 44% gizonak. Beraz, orekatua da zentzu horretan. Naiz eta gero adin tarte ezberdinak aztertuta ikusten diran desoreka batzuk.
Libe, ez dakit esan daiteken Euskal Hedabideak orokorrean moldatu direnik jada edo moldatzen ari direnik Facebook bezalako sare sozialetara?
Esan liteke euskarazko komunikabideak Facebook bezalako sare sozial batean lanean dabiltzala, egokitu dirala eta aktiboki darabiltela Facebook beraien eguneroko jardunean. Aktiboki darabilten Facebook beraien eguneroko jardunean beraien edukiak partekatzeko. Baina egia da oraindik ere naiz eta aktiboki ibili eta gauza interesgarriak ikusten ditugun egiteko gauza asko ditugula eta partida honetan irabazteko zati asko ere badagoela.
Libe, amaitzen joateko ez dakit beste, bueno, atera dituzun ondorioetako besteren bate komentatzeko geratu zaigun.
Nik uste dut azpimarragarria dela baita bebai badibidez claro, gauza bat da euskarazko komunikabidek zer egiten duten Facebooken, ezta? Eta hori aztertu dugu eta landu dut artikuluan, ba zenbat post argitaratzen diren, post hoien tipologia zelakoa dan, ezta? eta orduan ikusi dugu partekatzen diren eduki gehienak loturak dirala, hau da euren webgunetara egindako loturak, ba edukien 80-90 dira loturak, ezta? Eta gero, interesgarria da ikustea egiten dan horrekin zer lortzen dan, hau da, zer motatako interakzioa eta txikimendua eskuratzen dan. Eta hor badago datu bat, azpimarragarria da dana, nire iritziz, eta da, argitaratzen dian edukiekin ze irismen lortzen dan, ez da, zenbat jendek ikusten ditun, ze gauza bat da, zenbat zaleko komunitatea pilatzen ditugun, baina naiz eta zaleak ez izan, gure edukiekin heldu algara beste jente baten gana, ez da? Eta orduan, adibidez, datu bat botatzearen, ba, 2017ko irailean, ekimeneko komunikabideen Facebook horrietan, 4,600 post argitaratu ziren, eta hoiek 3,000,000 impresio bakarretik gora izan zituzten. Hau da, 3,000,000 impresio bakar baino gehiago bada kontuan hartzeko zenbaki bat irismenaren auzi horretan baita ere. Eta hori esango nuke ba amaitzeko, eta egia da baita bai, ba, Facebook disruptore digital handi bat dala, baina ez dala bakarra. Eta haundia da, kontuan hartu behar da, aztertu behar da, eta aurrera begira, ba, azterketa honetan bildutako datu kuantitatiboei, ba, bestelako datu kualitatiboagoak ere sartu beharko dotzeguz, ezta? Ba, ikusteko edukiak, ezta? Zer nolako edukiak diren arrakasta gehien dituztenak, eta gero gure publikoak, euskarazko edabideen kontsumitzaileak, ba, edukiak nola partekatzen ditun, norekin eta zergatik, ezta? Eta orduan bigarren ardatz horrekin nola baita osatzeko argazkia.
Ba, hor geratzen da ere, bueno, hemendik aurrera kualitatiboki aztertzeko lan hori, eta Libe amaitzeko esan dugu, ba, bueno, artikulu hau Beategiaren 2017ko urtekarian argitaratu zenuela, ez dakite berriro ere gogorarazteko jendeak entzuleak interesatuta baldin badaude esan diezagukezun non lortu dezaketen edo non aurkitu dezaketen urtekari hau?
Bai, noski. 2017ko urtekaria eta baita aurreko bi urtetako eta bestelako lanak ere, Euskal Edabideen Beategiaren webgunean daude eskuragarri, formatu digitalean, eta helbidea beategia.eus da, beraz, bertara sartu eta bertan aurkituko ditu interesa daukanak, bai aurtengo urtekaria eta bai bestelako material pilo ere.
Ba, hortxe geratzen zaigu gonbidapena ere entzule guztiei webunean sartu eta bueno, urtekariari bistazo bat botatzeko, eta besterik gabe Libe gure aldetik eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu gaurkoan gurean egoteagatik eta artikulu honen ingurukoak ekartzeagatik, benetan interesgarria da euskarazko komunikabideek Facebooken eta dituzten eraginak eta ibilbideak ba ezagutzea, eta esan bezala eskerrik asko Libe gurean egoteagatik eta aurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta aurren arte.
Agur.
Agur. Thank you.